Vážení posluchači, pokud sledujete vltavský cyklus Naše téma, vzpomenete si možná, že letos v létě jsme v jeho rámci připravili 5 pořadů o antijudaismu a antisemitismu. Ve 2 z nich jsme hovořili i o postoji křesťanských církví k vyhlazování židů během nacismu. Po skončení zmíněného cyklu jsme od vás dostali řadu dopisů, z nichž mnohé se zamýšleli právě nad obdobím holokaustu. Proto se k němu v dnešním sympozionu ještě jednou vracíme, neboť některé historické skutečnosti bývají občas interpretovány poněkud zkresleně. Tento pořad patrně opět vyvolá nejrůznější reakce a my budeme rádi, když nám své názory napíšete. Na tomto místě bych ráda podotkla, že hrdinství jednotlivých členů té či oné křesťanské církve, kteří s nasazením života pomáhali zachraňovat pronásledované židy, si sami židé velmi váží. Zároveň ale nelze pominout zřejmá fakta týkající se tehdejších oficiálních stanovisek a chování představitelů jak protestantských denominací, tak i katolické církve reprezentované biskupy a papežem Piem XII. V roce 1922 podotkl Adolf Hitler při rozhovoru s majorem Josefem Hellem. Až získám moc, vyhlazení židů se stane mým prvním a nejpřednějším úkolem. Nedokáží se sami bránit a nikdo se na jejich obranu nepostaví. Tomu, zda měl pravdu, je věnována dnešní diskuse. Předávám nyní slovo doktorce Heleně Krejčové, historičce z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
To nebyl první projev Hitlerův na toto téma. 16. září roku 1919 je jeho první dochovaná antisemická stať. Byl to článek na téma nebezpečí, které dnes židovstvo představuje pro náš lid. A už tam je uveřejněno, že, cituji, konečným cílem musí být úplné odstranění židů. V 21. roce se stává předsedou NSDAP a spoustu projevů právě v roce 22. veřejných má na téma židé. A konec konců v roce 24 vychází poprvé Mein Kampf.
Čili bylo veřejnosti naprosto jasné, co zamýšlí?
Neříkám, že ještě v té době to bylo známé veškeré veřejnosti. Musíme si říct, že ne všichni četli stranický tisk, ne všichni ještě v této době četli knihy. To se pak mění na počátku 30. let. Celá ta situace a pak už to bylo jasný a bylo to známý. Když mě dáte, nevím, 3 minuty, udělala jsem si profil, jak církve reagovaly po nástupu Hitlera. O tom 31. roku 1933, jak reagovaly na židovskou problematiku. Myslím si, že by to asi bylo důležité tady říct a byl by to takový jako odrazový můstek pak pro všechny diskutující. Čili 31. se stává kancléřem a hned 28. března bylo zveřejněno věrnostní prohlášení německého katolického episkopátu vůči Hitlerovi. Bylo to čteno skazatelem. 16. dubna bylo vyjádření věrnosti Hitlerovi evangelického vrchního církevního rady Staropruské unie. 5. května byly zakázány svatby příslušníků různých ráz, vydané Durinským zemským církevním shromážděním, čili evangelíci. 5. srpna byl zaveden takzvaný arijský paragraf v úřednickém zákoně nejvyšších evangelických zemských církví Staropruské unie. Předtím to již bylo u 6 jiných zemských církví. 10. prosince bylo vyhlášeno 28 tezí saského zemského evangelicko-luteránského synodu o zavedení arijských paragrafů. A 31. prosince katolický biskup v Mnichově prohlásil zkazatelně, že nemá žádné námitky proti rasové čistotě národa. V roce 34. 13. února bylo oznámeno, že se mají zajišťovat a vyhodnocovat všechny náboženské knihy pro účely rasového bádání a bylo to ze strany bavorského evangelického zemského církevního vedení. Byl to první církevní zákonný podklad pro používání církevních knih pro následování židů. Později podobná opatření byla v dalších zemských církvích. V roce 1935, 17. března, vyšlo prohlášení církve staropruského vyznání proti rasismu. Toto prohlášení bylo nazváno Nové náboženství a bylo čteno skazatelem. Během 3 dnů potom těchto aktů bylo začeno téměř 700 farářů a staropruská církev, staropruské unie se zlomila. V květnu vydala tato církev memorandum o úkolech této církve k evangelickým neárijcům. Už se obraceli i do vlastních řád. 15.9. tedy roku 35 byly vyhlášeny norimberské zákony a 19.10. bylo odsouhlasení norimberských zákonů v provolání Říšského církevního výboru a Zemského církevního výboru Evangelické církve Staropruské unie. To už je teda zlomená po těch farářích úplně. V roce 36 v lednu vyšel článek v bavorském časopise, který se jmenuje List Kléru, kde byl vyjádřen souhlas s antisemickými zákony jako ochranou německého národa. Pak byl celkem klid, nebo aspoň o ničem nevím, a v roce 38 na podzim byly zřizovány pomocné kanceláře pro evangelické neárijce. Ještě byla snaha tedy evangelických církví v této době nějak pomoci aspoň těm konvertitům. 9. a 11. listopadu, ale i z přesahy teda poté, proběhla v Německu křišťálová noc. V listopadu, tedy v zápětí na to, protestovali katoličtí hodnostáři proti pogromu. A v této době měl ty pověstné denní modlitby proboští katedrály u svaté Hedviky v Berlíně Lichtenberg za všechny pronásledované. Ale situace tak byla ještě složitější, protože 30. listopadu tyto antisemické akce, tento pogrom, uvítali a opatření, která s tím byla spojená, třeba s arizace, byly uvítány Durinskou evangelickou církví. 31. v Reichstagu měl projev Hitler o zničení židovské rasy v Evropě v přicházející válce a hned ten týžden vyšel pastýřský list, tentokrát katolického biskupa z Freiburgu, kde stojí, cituji, Židé zavinili Kristovu smrt a dále nenávidí křesťany. 6. února byl zveřejněn pastýřský list biskupa z Limburku, kde stojí, Židé jsou vinni smrtí, proto jsou od té doby stále v prokletí. 10. února byl vydán zákon o vyloučení Židů z evangelické církve, vydaný Zemskou církevní radou Durinské evangelické církve. 13. to bylo v Mecklenburgsku a 27. února v Sasku. 6. května byl založen Institut pro výzkum a odstranění židovského vlivu z církevního života německého národa v Eisenachu. A 26. května většina evangelických církevních představitelů uznává tzv. Godesberské prohlášení a uznává to proto, cituji, že musí být udržena čistota našeho národa a musí být prováděna cílevědomá rasová politika. V 41. roce 25. března vyšel pastýřský list arcibiskupa z Freiburgu, kde stojí, že Židé jsou prokleti za vraždu na Kristu. Ale mezi tím to bylo ve spojení s eutanází, což bylo vyvražďování postižených a starých lidí pomocí plynových aut. Pius 12. ten pod velkými tlaky 27. listopadu roku 40, který udělal provolání, ve kterém stojí, cituji, ukončení života, který podle obecného rozhodnutí ztratil cenu, se nesrovnává s přirozenými a božími zákony. Toto provolání bylo šířeno pouze tedy v Itálii a bylo šířeno pouze v latině. Až asi 4 měsíce na to, když se dostalo toto provolání do Německa, tak 9. března 1941 berlínský biskup Konrad von Preussig uvedl papežovo provolání vlastními slovy. Po půl roce na to reaguje a daleko ostřeji ještě hrabě Clemens August von Galen, arcibiskup z Münsteru. Eutanázii nazval sprostým vražděním a uvedl i podrobnosti o tom, jak jsou lidé deportováni do těchto vyhlazovacích táborů, kde se prováděla eutanázie. A tato řeč byla rozmnožena a distribuována po celém Německu a vyvolalo to velké protesty i v armádě. A necelé 3 neděle po Galenově vystoupení Hitler rozhodl, že eutanázie nebude. Pravda, rozhodl, že eutanázie nebude v Německu a převedl ji na východ. Tak to bylo tak zhruba tohle z toho.
Hovoříme-li o tom programu eutanázie, který tedy byl pak zastaven právě v letě 1941 kvůli protestům církví. Nejednalo se zde ovšem o Židy, to bychom měli připomenout.
Doktor Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea. Často, když se právě mluvilo o mlčení 5.12. a církve, tak se argumentovalo tím, že mlčel proto, aby, protože církev vlastně byla bezmocná a prostě proto, aby se situace nezhoršila. A toto je jeden příklad, kdy tedy církev se ukázalo jako instituce, která má určitý vliv. A byly i další příklady během války, kdy církev tento vliv i v těch strašných podmínkách, samozřejmě, ve kterých za války žila, tento vliv dokázala uplatnit, ovšem nikdy ani v náznaku ho neuplatnila veřejně ve prospěch Židů. Celá tato otázka má ještě velice současný rozměr, totiž vzhledem k prohlášení vatikánskému, tam se velice striktně rozlišuje antijudaismus od antisemitismu. Tam je velká distinkce mezi možností církve zasáhnout ve prospěch Židů za války versus režim v Německu, který je označován za neopohanský, správně samozřejmě, ovšem veškerá vina a vše, co se dělo za té druhé světové války, tak v podstatě je dávána pouze tomuto neopohanskému režimu. Ovšem tady existuje určitá vazba. Je možno ukázat, že odsouzení rasismu církevními činiteli neznamenalo odsouzení pro následování Židů. Tím samozřejmě nechci snížit, řekl bych, podíl nebo hrdinství dokonce některých jednotlivých činitelů církve, kteří se proti tomuto postavili. Ovšem, to je skutečně kapka v moři. Mám zde řadu konkrétních citací, které dokládají to, co jsem teďka naznačil. Myslím si, že je významná otázka konkordát mezi Vatikánem a Německem. Je možno třeba mluvit o takové otázce, jako je exkomunikace, případná exkomunikace nacistů, vlastně jediný případ, kdy k ní došlo. Další věc je, jak dalece Vatikán věděl už přímo o vyhlazování Židů, jak reagoval na žádosti, aby nějakým způsobem zasáhl proti tomuto vyhlazování. Dobré by bylo se toho dotknout.
Pane doktore, narazili jste na tu možnost, že papež pohrozí exkomunikací všem, kteří se jakkoliv podílejí na tomto pronásledování Židů. Otázka k panu doktoru Stříbrnému, jakožto představiteli České křesťanské akademie. Je pravděpodobné, že vzhledem k autoritě, kterou papež měl, by tato hrozba vyobcování z katolické církve byla sehrála svou roli?
Všechna ta slova, která tady teď padla, samozřejmě jsou jedním z pohledů na celek, který teda se v té době odehrával. Ten institucionální postoj církve samozřejmě byl nedostatečný a určitým způsobem lavíroval nad tou realitou, v které se tedy církev pohybovala. Současně si myslím, že je třeba vnímat ten druhý rozměr, tady byl už připomenut, to znamená lidské postoje jednotlivých členů církve, myslím katolické církve. Tento rozměr sem samozřejmě také patří. A jestliže se ptáte na tu konkrétní otázku, tak samozřejmě to souvisí s tím, nakolik katolíci v tomto případě, jejich představitelé, byli schopni přijmout riziko, osobní riziko a projevit se statečně, občansky. Takže jestli by autorita papeže byla tak silná, že by se to stalo obecným jevem, obávám se, že v této rovině nenalezneme odpověď, protože automatismus v takovéhle situaci nemůže ani fungovat a vždy to záleží na věrohodnosti, statečnosti, odvaze konkrétních lidí.
Ale já mám na mysli postoj, vyloženě postoj papeže, protože takto byl exkomunikován belgický nacista de Grel kvůli tomu, že v uniformě vstoupil do kostela a že tam urazil kněze. Byl vyobcován, vůbec nic se nestalo, míním tedy církev nebyla nijak postižená a mělo to určitý dopad. Nezapomeňme, že v Německu bylo 22 milionů katolíků, čtvrtina příslušníků SS byli katolíci. V tom prohlášení Vatikánské církve a proto si myslím, že ta věc je bolestná dodnes. To je současné prohlášení, které je označeno za akt tešuva, to znamená pokání, dokonce řekl bych v židovském slova smyslu. A tam je papež jednoznačně, bez jakýchkoliv pochyb, vyzdvižen a oceněn jeho postoj za druhé světové války. To je, řekl bych, pro Židy zarážející.
Ano. Celé to prohlášení v podstatě je z mého hlediska takovým shrnujícím přehledem těch kroků, které se ve vztahu k židům a proti antisemickým a antijudaistickým prvkům v posledních, řekněme, 30 letech odehrály. Ten přehled samozřejmě není dostatečnou odpovědí na to, jak vykladete tu otázku, jak ho cítí sami židé. Je tady v tom prohlášení jakési vyvažování mezi kritickými pohledy na postoje katolíků v té době, tak současně jaksi snaha tam ukázat i ty pozitivní momenty. Jsou tady poměrně jasné výroky v té rovině nápravy všech těch antijudaistických resentimentů a postojů, které v církvi i teď někde přežívají. Všech těchto prvků, které vycházejí z interpretace teda náboženské, jsou tady výrazné apely na konkrétní věřící, aby přijali jak vážně rovinu pokání za to, co církev učinila ve staletích dávných i současných, ale přiznávám, že celkově to prohlášení není dostatečně jasným, výrazným hlasem k tomu, jak církev se zachovala v době teda šva pro následování za nacismu.
Pane doktore, já si nevybavuji případ, kdyby kněz ve zpovědnici při zpovědi vyzval někoho, aby tam také prezentoval to, co udělal dobře. Jestliže tedy se jedná o pokání, tak to skutečně není, že udělali jsme chybu tu a tu, čárka, ale, a pokračujeme v těch pozitivních stránkách.
Nicméně v tom textu přímo se objevuje, že to má být aktem tešuva, neboli pokání, a kardinál Cassidy, když toto prohlášení uváděl, tak opět na tiskové konferenci to zdůraznil. Já se sám ptám, proč považoval za nutné užít hebrejského pojmu, protože samozřejmě pokání, rozumím mu jako lidé, věřící pravděpodobně všichni stejně, v židovském běhu života má zcela speciální charakter. A musím říct, že pro pokání ve smyslu tešuva neexistuje žádné vyvažování něčeho. Neexistuje. Prostě tešuva je vyznání všech hříchů, očištění se jednoznačné, neváhající. Tam nic nemůže být. Tešuva není politický dokument.
Jenom bych tomu přijel připomenout, jestliže teda tady je v tomto textu a při tom uvedení onoho prohlášení do života právě zdůrazněn ten pojem tešuva, obávám se, že bude trošku potíž, aby jaksi běžní katolíci ho v plnosti dokázali pochopit. Předpokládejme, že je to snaha vyvolat u katolíku takový postoj tak vážného pohledu na hříchy a viny katolíku do minulosti, aby se to rovnalo oné hloubce pojmu pokání, tedy tešuva.
Miloš Rejchrt, vikář Českobratrské církve evangelické.
Tady skutečně je jakási blízkost i s tím katolickým pohledem, co se týče luteránů. Ty luterské církve cítily takovou potřebu loajality, až ztotožnění se svým státem. Oni to chápali jako pozitivně a cítili se přitom asi nějak vznešeně, že prostě jsou zajedno se svým státem. A druhá věc, že tam byl samozřejmě silný antijudaismus, který byl asi společný tedy těm katolíkům i těm luteránům. Zavařili si na ten svůj osud tím, že nám ukřižovali našeho Boha, zatvrdili svá srdce, žádné pokání neudělali, tak teď to mají. Jo, tak já myslím, že tenhle ten antijudaismus, který byl jaksi silný u Martina Lutera, tak němečtí luteráni, kteří vždycky měli ke svému učiteli velkou úctu, no tak to od něj samozřejmě převzali.
K tomu, co tu teď bylo řečeno, bych jenom podotkla, že bylo zdokumentováno složení těch lidí, kteří působili v těch Einsatzkommandech na východě, to znamená v těch vyhlazovacích četách. A mě tedy naprosto šokoval údaj, že jedním z velitelů toho komanda C byl jistý Ernst Bieberstein, což byl v civilu evangelický pastor a vysoký církevní hodnostář. A toto komando vyhladilo od poloviny října 41 do prosince 41 75 tisíc lidí. A pak v tom pokračovalo a má na svědomí židovskou komunitu v Kyjevě.
Pozor, jak si tyhle ty hrůzy nevznikly z toho, že se objevily nějaký obludy, nějaký lidský bestie, který prostě jak se narodili, tak byly bestie, ale tyhle ty hrůzy šoji vznikly z toho, že tady šlechetní lidé měli ušlechtilé myšlenky, chtěli být zajedno se svým státem, dále ctili Martina Lutera a navíc byli to takový dobří vyznavači, kterým bylo jasno, že přeci když někdo ukřižuje Krista, tak si to musí odskákat, to je jasný.
Já musím říci, že jsem přesvědčen a zdá se tedy, i ty doklady proto jsou, že postoj eventuálně protižidovský církví za druhé světové války nebyl pouze projevem jejich eventuálního antijudaismu, ale skutečně antisemitismu. Myslím v tom smyslu, že antisemitismus teda není zášť vůči židům, která je motivována pouze náboženskými důvody, ale eventuálně důvody jinými, tak jak je přineslo prostě, jak je přinesla moderní doba, včetně rasismu. Ano. Snad pro zajímavost pár citací. Gerhard Kittel, známý protestantský teolog, odborník na biblická studia, při přednášce v červnu 33 řekl, že Židé jsou v důsledku své rasy v Německu cizím tělesem. Uvažuje o řešení v termínech asimilace, což považoval za nevhodné, protože tím by byl poškozen rasový základ, sionismu, to znamená, že by se Židé vystěhovali, ale to on považoval v té době za neproveditelné, vyhlazení Židů. On zmínil vyhlazení jako možnost, ale to považoval také za neproveditelné politicky i prakticky v roce 33. No a konečně tedy došel k tomu, že nejlepší bude jim udělit statut hosta. Statut hosta, to znamená, tady je jasná segregace.
V Německu vykrystalizovala uvnitř luterství takzvaná Bekennende Kirche, německá vyznávající církev. Tam dokázali se dost jaksi přesně i vymezit a říci prostě jediný vůdce je Kristus. Ale pravda je, že co se týče toho antisemitismu, tam ani tyhle ty lidi nebyli schopní nějakého jiného náhledu s výjimkou Dietricha Bonhoeffera, který se vyčítá právě své vlastní německé vyznávající církvi, že nebyla schopná se Židů zastat. Jo? To byl asi taky jeden z důvodů, proč pak šel jaksi přímo do toho atentátnického odboje.
No, by možná bylo možná doplnit, ona se samozřejmě tedy nezastala Židů, ona se svým způsobem nezastala i katolíků, jo? Třeba v Polsku a vlastně odpůrci, aspoň pokud já vím, odpůrci třeba církevního antijudaismu, antisemitismu v době Německa, vlastně to byli disidenti v rámci vlastní říše. Já bych rád přečetl jeden citát jezuitského pátera Delpa, který byl zavražen roku 1944 v Berlíně nacisty. A ten řekl, poctivé duchovní a kulturní dějiny budou muset napsat trpké kapitoly o tom, jak přispěla církev ke vzniku státního člověka, kolektivismu a diktátorské formy vlády. A Martin Niemöller roku 1946 potom po válce říkal, křesťanství v Německu nese větší odpovědnost před Bohem než nacionální socialisté SS a gestapo. Měli jsme poznat pána Ježíše v bratru, jenž trpěl a byl pronásledován, ať už byl komunistou nebo židem. Všem, to jsou samozřejmě výjimečné hlasy, pokud třeba katolický tisk z období nástupu nacismu a vlastně po celou nacistickou éru, co se týká vztahu k židům, je nerozeznatelný od nacistického antisemitismu. Stejná argumentace, nebo lépe řečeno, nacismus čerpal z této argumentace. Samozřejmě třeba v tom dokumentu Vatikánu, tam jsou právě citace, které se týkají odsouzení rasismu a myslím, že běžný čtenář a posluchač, který je neinformován, nutně si musí myslet, že se to tedy aplikuje na židy a že skutečně tedy církev vlastně nepřímo, ale vlastně zcela jednoznačně ve směru k židům odsoudila antisemitismus, nebo to pronásledování židů, co se týče toho rasismu. Ovšem bohužel tak tomu není.
Já bych do toho ještě vstoupila s jednou poznámkou. Když už ale bylo jasné, že to je také otázka na doktorku Krejčovou, když už bylo jasné, že k tomu vraždění dochází, jak se zachoval papež a poté, když spojenci vydali dokument, že budou potrestáni váleční zločinci, jak se k tomu zachoval?
No, první zprávy prokázané měl papež již v roce 1942 o tom, co se děje v Polsku. A v roce 1943 vydal prohlášení, že koncem roku 1943, že ty informace o tom, co se tedy děje ze Židy, že jsou neprůkazné a že se za to nestaví. A v prosinci roku 1943 tedy spojenci opravdu se usnesli na tom, že budou stíhat, pronásledovat a stíhat válečné zločince. A Vatikán se k tomu nepřipojil.
Samozřejmě okupace Polska, teda tam bylo zřejmé,
věděl,
co se děje. Měl zprávy tedy od roku 40, zprávy od nuncií z Německa, Polska, Slovenska, Rumunska. Byl film BBC právě o papežovi Piovi 12. Tam se přímo hovoří o tom, že prostřednictvím kaplana, který putoval v nemocničním vagónu, vlastně tou okupovanou Evropou, viděl na vlastní oči, co se děje. Ten upozorňoval, ten hovořil o 2 milionech vyvražděných Židů. Víte ten případ známý Jana Karského, katolík, příslušník polského odboje, který byl vzat tajně do geta ve Varšavě, viděl ty hrůzy, co tam jsou, byl poslán ven, dostal se do Londýna, tam informoval polskou exilovou vládu, polská exilová vláda se obrátila na Vatikán a odpovězeno bylo, že vlastně už papež to nic nebude dělat, že vše řekl v adventním kázání roku 42 a že ho mrzí nevděk Poláků. To, co zde zmínila doktorka Krejčová, to se týká reakce na zprávu Gerharda Riegnera ze Světového židovského kongresu, který informoval vládu Spojených států a Velké Británie o tom, že 3,5 až 4 miliony Židů mají být vyvražděny kyanovodíkem. Vatikán odpověděl v tom smyslu, že se mu donesly neblahé zvěsti, ale že nemůže nic potvrdit. Papež za celou druhou světovou válku jedinkrát neoznačil obecně, tady už nejde o Židy, Hitlera za toho, kdo tedy je viníkem té války. Nálety spojenců proti Německu označil za teroristické akty. To jsou těžko vysvětlitelné skutečnosti, i když samozřejmě Itálie byla v moci fašistů určitou dobu byla okupována, ale on nevystoupil proti Hitlerovi ani v tehdy, když už Itálie byla osvobozena. I když Vatikán už byl osvobozen, tak ani tehdy se nevyslovil.
Můžeme uvažovat tak, že papež za války, jedna verze je, že se nechtěl vyjadřovat, aby neublížil ještě více, druhá verze je pro mě pravděpodobnější, že nechtěl. Ale po válce, po 45. roce už se začalo zjišťovat a svět se dozvídal, co se dělo. A Vatikán umožňoval průchod a vyřizoval papíry válečným zločincům. Byla to do 84. roku tajná zpráva Ministerstva zahraničí Spojených států o tom, že ve 47. roce Vatikán umožňoval a vyřizoval papíry do Jižní Ameriky, ale i do Sýrie. Vedoucím tohoto přepravování byl biskup ze Štýrského Hradce Alois Hudal. To byl člověk, který byl napojen na nacismus velmi silně a pomohl utéct Eichmannovi, Aloisu Brunnerovi, Franci Štanglovi, což byl velitel Treblinky, pomohli Gustavu Wagnerovi,
velitel Soběboru,
který byl v Soběboru, pomohli Eduardu Rošmanovi, který byl velitelem geta v Rize, pomohli Otto Wächterovi, který byl místodržitelem Haliče, pomohli spoustě jiných lidí. A jestliže hovoříme o vině Vatikánu za války, tak myslím, že daleko větší vina Vatikánu pro mě je po válce.
Doktor Jan Stříbrný, Česká křesťanská akademie.
Ta konkrétní fakta, která citoval jak pan doktor Pavlát, tak teď Helena, samozřejmě jsou bez odpovědi, neboť co k ním dodat. Hájit je absurdní, jo, ale musíme taky dát šanci lidem, kteří jsou v katolické církvi jak na vedoucích místech, tak pochopitelně běžní věřící, aby vykonali onu cestu, řekněme, 2-3 generací sebepoznávání svých slabých míst do minulosti a uvědomit si, že setrvačnost lidí k loajalitě ke svému státu převážila nad citlivostí křesťana vůči konkrétním lidem, kteří byli pronásledováni, je vážný problém. Je velmi důležité si uvědomit, že Evgenio Pacelli, dlouholetý nuncius v Německu
a budoucí papež Pius XII.
Měl samozřejmě velmi blízké vztahy s tím německým katolickým prostředím, že byl člověkem velmi zalíbeným v německé kultuře, že ty osobní vazby v těch všech souvislostech, které teď tady byly jmenovány jako výhrada nebo obžaloba, byly důležité. Že to byl člověk výsostně diplomatický, který dával, zdá se, přednost více pozadí, a jaksi diplomatickým vztahům než tomu plně biblickému postoji v situacích, které tedy nastaly už v 30. letech a pak gradovaly v první polovině 40. let. Já jenom jako pro pozadí těchto věcí, to není ani obhajoba, ani obžaloba, jenom připomenutí.
Já jenom, abych v tom pana doktora Stříbrného nenechala samotného, tak ve Vatikáně po válce na tu Odesu napojený byl i pastor Heinemann, který takhle dostával ven protestanty. Oni to měli rozdělení protestanty i katolíky. Nebyli v tom katolíci sami, teda v tom Vatikáně.
Ono nejde jenom o německé katolíky. To byla celoevropská záležitost. Jestliže tady pan doktor Pavlát hovořil o tom filmu o papeži Piu 12., tam byl třeba velmi alarmující moment, kdy jistý maďarský kněz tam hovořil o tom, že se setkal se situací, kdy prostá věřící žena vyznávala ve spovědnici jakožto hřích to, že Židovi podala chléb. Ona to udělala ze svého prostého půzení lidského a dodatečně se lekla, co to vlastně udělala, neboť byla formována předchozím mnohasetletým vývojem, byla jeho vyústěním a šla to vyznat jako hřích.
Já tady jenom pro ilustraci ocituju to, co samozřejmě je velmi bolestným momentem pro katolíka a štěstím pro mě, člověka, který teda žije v době po Vatikánském koncilu, že na to můžu replikovat úplně jiným textem. A možná pro pochopení pak se ukáže, v čem se běžní věřící pohybovali celé generace. Jo? A to je ona velkopáteční prosba z liturgie před druhým Vatikánem, která samozřejmě je velmi smutná. Tam se modlí za všechny různé kategorie, jak věřících, tak i potom dalších. A tady samozřejmě modlitba. Modleme se i za proradné Židy, ve zmírnění za nevěrné Židy, aby Bůh a Pán náš odňal clonu z jejich srdcí, by i oni uznali Ježíše Krista, našeho Pána. A následuje. Všemohoucí věčný Bože, jenž ani proradnosti Židů ze svého milosrdenství nevylučuješ, vyslyš prosby naše, jež za zaslepenost onoho národa přednášíme, aby uznali světlo tvé pravdy, jimž je Kristus, a vytrženi byli ze svých temnot. Takže jako si uvědomme, že v takovém svátostném okamžiku, jako jsou velkopáteční obřady, zaznívají takové hlasy. A to už teda odhledněme od všech těch antijudaistických prostě prvků, které tedy byly teologicky interpretovány od toho Lateránského koncilu. A já jenom pro ilustraci k tomu dodám tak, jak zní velkopáteční prosba nyní. Modleme se také za Židy. Vždyť oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina našeho Boha. Kéž ho stále více milují a kéž věrně zachovávají smlouvu, kterou s nimi uzavřel. Všemohoucí věčný Bože, ty slíbil spásu především Abrahamovi a jeho potomkům. Vyslyš prosby své církve a dej, ať se na tvém vyvoleném národě tvé zaslíbení naplní. A já chci jenom tím ukázat, jaké si dva rámcové body pro běžného katolíka, s kterými se musel vyrovnávat a ve kterých pro naprostou většinu rozumně uvažujících lidí je vysvobození z hlediska teda toho nošního postoje, třeba konkrétně u té velkopáteční prosby. Ta cesta pro křesťany od určité zaťatosti k jakémusi otevírání je velmi náročná a podle mého soudu je mě to velmi líto, ale ještě bude trvat ledas jaký čas, neboť jde o neznalost, obavy a úzkosti lidí, strach o svoji víru, neschopnost se postavit tlaku moderního světa, jistému chaosu, který narušuje jejich pokus o stabilizovaný řád. To všechno je ve hře a ti lidi samozřejmě uzavírají se do svého společenství a mají dost silný problém se dívat na ty druhé, respektovat jejich legitimní pohled na život a náboženskou situaci a jejich víru. Jenom toto bych chtěl připomenout, abychom se trošku osvobodili od těch konkrétních výhrad a výtek, které jsou zcela oprávněné, ale bez tohoto si myslím, že na ně nelze odpovídat, protože bránit se apologicky nebo vysvětlovat neadekvátní jaksi těm skutečnostem, které tady slyšíme.
No, já znovu bych chtěl říct, já nejsem žádný žalobce, no, ani to tak nebylo míněno, já spíš to, myslím si, že tady jde o vysvětlení si určitých souvislostí, ale znovu právě, protože není pochyb o tom, že dochází k posunu pozitivnímu, že dochází k revizi těch antijudaistických stanovisek, tak řekl bych to prohlášení, které tento proces svým způsobem by mělo završit, prozatím završit, nikdo neví, co bude, tak pro, aspoň já to vím z mnoha reakcí, tedy z tisku židovského, pro mnoho činitelů naopak tam je až taková otázka, jestli toto dokonce není krok zpět proti tomu, kde už církev byla, protože tam jsou natolik znejistěná určitá stanoviska, která se zdála být už zřejmá a najednou jakoby zřejmá nebyla. Vy jste tady vlastně citoval dva texty, abychom si uvědomili určitý posun. Já si dovolím taky srovnat, jenom to bude velice stručné. Vedení evangelické církve v Německu ve svém slovu o židovské otázce z dubna 50 řeklo, doslova jsme spoluvinni na zločinu, který spáchali lidé našeho národa na Židech. Ano? To bylo 5 let po válce. Toto prohlášení přichází 53 let po válce, ale tam takto jasné slovo prostě není. Nemusí být. Já, samozřejmě nikdo ho nemůže vynucovat, ale jestliže chceme si být jistí, že zde ten posun je, tak toto vzbuzuje otázky.
Ano, vzbuzuje to otázky a myslím, že oprávně. Já bych chtěl jenom znovu připomenout, že vlastně odrazovým můstkem ke všemu tomu uvolnění ve vztahu křesťanů a židů je samozřejmě závěr Vatikánského koncilu a ono prohlášení deklarace Nostra Aetate, která de facto velmi precizně shrnuje ten nový postoj a přiznejme teda pro věřícího katolika velmi revoluční ve své době. A samozřejmě to dnešní prohlášení se na něj odkazuje v celé řadě souvislostí a jestliže třeba jste použil slovo krok zpátky, je to výraz toho, že v církvi není všechno jako vektor, který prostě odněkud vyšel a směřuje. Prostě je to složitý lidský proces, který má svoji dynamiku, který má svoje zastávky, zpoždění, odbočení. Prostě je to skutečnost. Nás to může bolet a mnohé také bolí, ale jedinou možnou alternativou postoje člověka v církvi je, že bude na to poukazovat, že bude prohlubovat svoji víru, protože pevné zakotvení ve víře předpokládá postupné osvobození se od strachu, úzkosti, otevření se, což je dáno, řekněme, velmi málo lidem zatím. Málo kdo z nás je svobodným a je schopen otevřeného postoje, svobodného prostoru pro toho druhého. Jenom toto chci připomenout.
Samozřejmě a je jistý, že to teda není jednosměrný proces. Já jenom jsem ty určité otázky zmiňoval hlavně proto, aby bylo také porozuměno jisté ostražitosti židovské komunity, nemíním jenom zde, ale obecně v procesu, který se nazývá křesťansko-židovský dialog, ano, protože je to možno pouze tehdy, když teda to bude partnerské. Samozřejmě tou základnou je čistý stůl a to očekávání bylo obrovské v židovském světě, co se týká toho prohlášení. A to zklamání je potom o to horší, no.
Jenom poznámečku k tomu. Respektuju a rozumím tomu, jak vidíte vy tu situaci. A přitom u lidí, kteří se už otevřeli, tak samozřejmě tam došlo k spoustě lidských kontaktů, přátelských kontaktů, které pomáhaly naslouchat si, otevírat se. Já jsem také vyšel z prostředí Josefa Zvěřiny, kde prostě takovéhle věci se mohly žít a odehrávat a cítím to jako velký dar, který jsem dostal. Tohle si myslím, že je předpoklad, který z takové té retardace by mohl být vykročením.
Ale zase na druhou stranu strašně nešťastné by bylo, kdyby židovská komunita měla být tím špatným svědomím někoho a vlastně takovou temnou výčitkou, protože to samozřejmě je dráždící a pokud někdo to špatné svědomí cítí a hodlá z toho něco vyvodit, tak ano, ale aby to nebylo míněno jako jakýsi mus.
Já si myslím, že požadovat nejdříve vyčištění historických zátěží a vin je až na výjimky málo účinné, protože velkou část lidí zablokuje a znovu je vrací do situace jakési ostrahy nebo apologie. Já myslím, že to musí být velmi přirozený, tvůrčí, kontinuální proces obojího, jinak bychom došli k vzájemným zaťatostem, které
ne,
vlastně většinou
promluví. Fakticky ne, fakticky to tak je, že v osobní rovině ty vztahy jsou, řekl bych, dobré. Ale právě proto, aby ty osobně navázané vztahy mezi jednotlivci, eventuálně mezi církví a židy, se rozvíjely, tak musí s tím současně teda jít i to vyjasnění si pozic, že pokud do dneska není a zřejmě hned tak nebude přístupný vatikánský archiv, aby bylo možno si uvěřit tedy, co se za té války stalo, protože všechno, co já jsem říkal zde o papeži Piu 12. prostě zřejmě by to bylo úplně jasné, kdyby ty dokumenty prostě byly otevřeny a nemuseli by to být takové drobty z těch dokumentů, které se objevily. Tohle je hrozně důležité, pokud chceme mluvit o historické pravdě.
Miloš Reichert, vikář Českobratrské církve evangelické.
No, před chvílí pan doktor Pavlát jakoby pochválil evangelíky, že už v roce 50 veřejnili takový pěkný kající text, zatímco tenhle ten text katolický z letošního roku vlastně ani není tak silný v těch výrazech. Evangelík se s tím jaksi snáze smíří, jo, tady s tou kritikou těch svých otců i té své instituce. Jenomže zase to svědomí, jaksi takové to zasažené, to má cenu tehdy, když je člověk ochotnej s tím něco dělat. Jo. Ono zase je nebezpečí takového rychlého pokání. To jsme se lhali, hřešili, prostě bylo to strašný, ti naši otcové to všechno zvolili. My vlastně taky. No a co dál? Je to v takový deklarativní rovině a může to někdy znít tak velice pěkně, radikálně, ale jestli pak to mění, jak si to naše vybavení psychický a citový, na kterém se pracovalo strašně dlouho a desetiletí a staletí a ne-li tisíciletí. Jo. Takže tady bych dokonce měl za to, pokud, dejme tomu, ty evangelíci nemají takovej problém teď se tak jak si s těma Židama srovnat, tak to není díky tomu, že udělali nějaký prohlášení v roce 1950. Ale že přece jen zase v té jejich delší tradici historický, staletý nebo několika staletý zase nějak k tomu židovství měli trošku blíž, protože vždycky byli hodně fascinovaní tím starým zákonem a najednou se zjistí, že ten Luther, který psal takový hanebnosti o těch Židech, zároveň čet Talmud a jako měl dojem, že to je užitečné čtení, že jo, takže jde spíš o to, jestli jsme ochotni prostě pracovat nějak na té změně těch stereotypů, klišé, takových těch předjednaných obrazů i pocitů, který z toho druhého máme. A to prostě nejsou věci, které se dají jedním prohlášením smazat. To může být jeden z nějakých krůčků. To se prostě neodcinká klíčem a to, co se přichystalo staletí.
Co tady říkal Miloš Reichert? Že jde vlastně o živou víru člověka, který vyznává vztah k Bohu. A jestliže se kněží povinně i řeholníci modlí denní chvály a jestliže v posledních 30 letech a hlavně v období disentu celá řada laiků začala s touto modlitbou také, tak každý pátek se modlí 51. žalm. Všimněte si, že teď už se užívá i v katolické církvi to řazení podle židovského přístupu. A já jsem si ho dneska znovu nalistoval v novém překladu Viktora Fischla, protože se mně zdá pro tuto dnešní situaci ještě plastičtější. Ony dva verše, které jsou maximou výzvou pro věřícího člověka a současně vyjádřením toho, že on je ten, který obdarovává, a nikoliv ten, který si samozřejmě může vydupat i svoje otevření. A v tom překladu teda Fischlově to zní 11. a 12. verš. Zastři svou tvář před mými hříchy a všechna zla, jež napáchal jsem, smí. Srdce ryzí stvoř mi, pane, a ducha upřímného hluboko do mne zase vlož. A teď si představte, že toto se modlí, pokud někdo nevynechává, katolický kněz, řeholník a celá řada laiků. Teď se ptám, nakolik tato slova pustí do svého srdce? Protože to je maxima. Tady to je v podstatě o víře člověka, která pak umožní další kroky, o kterých jsme tady hovořili, a mnoho dalších. Ale mnoho katolíků prostě žije velmi institucionálně formami, na které se zvykli, vlastně životním stylem. Ale připustit tyhle ty imperativy A tyhle ty provokace boží živě do svého srdce je vlastně veliký nárok.
No, toto je kajícní text vztahující se k pokání a jestliže tady doktor Reichert vlastně mluvil o té souběžnosti, protože pravda je, že souběžnosti, řekl bych, určitého vyslovení se, pokání, teď je inflace všelijakých omluv a samozřejmě je to jenom určitá spoušť, kterou něco musí následovat. My jsme tady zmínili, nebo na začátku o ten termín tešuva. Co znamená tešuva? Tešuva doslova znamená odpověď. To znamená odpovědět a v tom slově je současně kořen lašův, to je návrat. Z židovského hlediska pokání znamená, obrazně řečeno, že jsme na cestě, že tam, kde došlo k chybě, tam, kde tedy o ní víme, kde jsme vyzváni, abychom odpověděli, tak se máme vrátit až tam na to místo, kde jsme sešli a pak můžeme jít dále. Proto je důležité i ty věci říci, proto je dobré vyčistit si i ten stůl, proto je dobré objasnit si všechny otázky, aby to východisko, kde půjdeme dál a společně, aby bylo společné. Aby bylo společné, to je jediné.
Mně to leželo hodně teď v mysli, když jsem viděl onen dokument BBC o Piu 12. Při různých debatách jsem na to slyšel různé názory, ale myslím si, že je třeba tohleto si taky plně uvědomit, že i papežové jako lidé jsou lidi vyvíjející se v moderním světě. A jestliže Pius XII, člověk excelentně aristokratický, z takového prostě intelektuálního prostředí, se stavil určitým způsobem, tak papežové jiného typu, jako je Jan 23 a současný Jan Pavel II, měli úplně jinou životní zkušenost. A u Jana Pavla II. Ta zkušenost s židovským prostředím vadovickým i krakovským je mnohokrát zachycena i v nejpřátelštějších vztazích. A mám pocit, že to je jeden ze základních stimulů jeho velmi intenzivní snahy hledat obnovení prostě tohoto vztahu. Tam je skryt tento lidský zkušenostní rozměr, nesporně. Tak právě ve vztahu k tomu Piu 12. si myslím, že jakkoliv se obával třeba represí vůči jak katolíkům nebo židům, hlavně konvertovaným, to je ten příklad holandský, který se často uvádí, jakkoliv se obával třeba o represe vůči těm židům římským ukryvaným po klášterech a v různých jiných církevních prostředích, jakkoliv byl jistě pod tlakem těch německých diplomatů a lidí, s kterými byl i přátelsky naladěn, tak si myslím, že tady patří jedno podstatné, že ohledy diplomatické, taktické a jakékoliv jiné musí být překročeny postojem ryze věřícího člověka, který musí aplikovat evangeliu konkrétní situaci.